Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang 11 Zulqa'dah 1436 Hijriah. Kita kembali duduk bersama di dalam kajian rutin setiap Rabu pagi menjelang siang langsung dari Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkanlah untuk kami dan janganlah persulit kami, terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa yang setia di Roja TV ini, apa kabar Anda? Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini yaitu yang berkaitan dengan kesalahan tatkala berhaji. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tema ini tentunya sangat-sangat diperlukan terutama bagi orang-orang yang ingin menunaikan ibadah haji. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada kaum muslim seluruhnya bahwasanya kita sekarang pada tanggal 11 Zulqa'dah, dan Zulqa'dah adalah salah satu dari bulan haram, yaitu bulan suci. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, dzalika ad-dinul qayyim, fala tadhlimu fiihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanyak 12 bulan tertulis di dalam kitabullah. Pada hari Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit-langit dan bumi. Dari 12 tersebut, darinya terdapat 4 bulan hurum, 4 bulan suci. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kalian berbuat zalim di dalam bulan-bulan tersebut terhadap diri kalian. Surah At-Taubah ayat 36. Dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa di dalam agama Islam mengenal adanya bulan haram, yaitu yang disebut dengan bulan suci kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan 4 bulan suci dari 12 bulan selama setahun tersebut disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard." Sesungguhnya masa telah berputar seperti pada awalnya, pada hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. Satu tahun itu terdapat 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan haram. Salasatun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Wa Rajab syahru mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah yang kita sekarang berada di dalamnya, bulan Dzulhijjah dan bulan Allah Al-Muharram. Ini 3 bulan yang berurutan. Dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Dan yang keempat yaitu bulan Rajab, yaitu bulannya kaum mudhar. Karena disebut kenapa sebagai bulannya kaum mudhar, salah satu kaum di tengah Arab Jahiliyah, karena mereka sangat mengagungkan bulan Rajab. Syahrul yang mana terletak antara bulan Jumada dengan bulan Sya'ban. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan, maka penyebutan 4 bulan sebagai bulan haram, bulan suci, bukan sembarangan. Maka kita sekarang di bulan Dzulqa'dah, awal bulan dari bulan-bulan suci, maka mungkin ini ajaran atau ini pengetahuan sedikit dari kaum muslim yang mengetahuinya. Maka kita sebarkan, ini adalah bulan suci. Lalu Ustaz, kalau seandainya bulan suci kenapa? Maka sekarang perhatikan tafsiran dari Imam Ibn Katsir Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ulama abad ke-8 Hijriah, ketika beliau menafsiri surah At-Taubah ayat 36 tadi. Beliau mengatakan, qauluhu fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut, yaitu di dalam bulan-bulan suci tersebut. Maka ay fi hadhil ashhuril muharramah, yaitu di dalam bulan-bulan yang haram ini, yang suci ini. Li annaha akadu wa ablagu fil ismi min ghairiha, karena dia lebih ditekankan dan lebih dalam di dalam perihal dosa dari selainnya. Maksudnya kalau seandainya seseorang berbuat zalim dengan segala macam bentuknya, baik itu kezaliman, kalau kita berbicara kezaliman, maka ada sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni harramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman tersebut haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti di sini para ulama sering membicarakan tentang kezaliman itu dari dua sisi, yaitu kezaliman terhadap Allah dan kezaliman terhadap makhluk Allah. Kezaliman terhadap Allah yaitu dengan melakukan hal-hal yang berbau maksiat dan berbau dosa, terutama dosa besar, terutama dosa yang paling besar, sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 13, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku sayang, janganlah engkau mensyirikkan Allah, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Kemudian kalau berbicara tentang kezaliman terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka yaitu dengan cara menzaliminya, baik itu dengan menghinanya, baik dengan memukulnya, mengambil hartanya, kemudian menurunkan martabat dan harga dirinya, dan semisalnya dari berbuat kezaliman. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, makanya di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, ai fi hadhihi al-ashhuril muharramah, yaitu diharamkan untuk berbuat zalim di bulan-bulan suci ini. Li'annaha akadu, karena berbuat zalim di bulan-bulan suci ini sangat ditekankan dan sangat besar dosanya dibanding selainnya. Kama annal ma'asiya fil baladil haram tudha'af, sebagaimana bermaksiat di masjidil haram maka dosanya pun dilipatkan. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 25, "Wa man yurid fihi bi'ilhadin bi-dhulmin nudziqhu min 'adzabin 'alim." Artinya, barang siapa yang menginginkan di dalam Masjidil Haram berbuat ilhad. Ilhad itu dosa baik kecil, besar penyimpangan agama, bizulmin, dengan melakukan sebuah kezaliman, maka niscaya kami akan rasakan kepadanya dari siksa yang pedih. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya di dalam madhab Syafi'i misalkan, lihada tughladu fihi diyah fi madhab Syafi'i wa ta'ifatun kathir minal ulama wa kadha fi haqq man qutila fil haram au qutila dhar mahram wa muhrim. Artinya, makanya menurut mazhab Syafi'i, sebagian ulama fikih mengatakan berbuat dosa, ya, misalkan membunuh di dalam Masjidil Haram, itu diyatnya kompensasi atas pembunuhan tersebut itu lebih besar, ya. Dan juga bagi siapa yang terbunuh, ya, dia berhak untuk meminta kompensasi yang lebih besar dibandingkan selain dari Masjidil Haram. Lihat lagi perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau mengatakan la tadhlimu fihinna anfusakum birtikabiz dzunub. Artinya, jangan kalian menzalimi diri kalian di dalam bulan-bulan suci tersebut dengan melakukan dosa-dosa. Li'annahu subhanah idza 'azzama syai'an min jihatin wahidah sarat lahu hurmatun wahidah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala jika mengagungkan sesuatu dari satu sisi, maka baginya sebuah kesucian, ya, sebuah satu kesucian. Wa idza 'azzamahu min jihataini aw jihatin sarat hurmatuhu mutaaddida fa yudha'afu fihi al-iqab bil 'amali as-sayyi' kama yudha'afu ath-thawabu bil 'amali as-shalih. Ini perhatikan bagi orang-orang yang terutama menunaikan ibadah haji nantinya, ya. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala mengagungkan sesuatu dari dua sisi atau dari beberapa sisi, maka keharaman tersebut atau kesucian, kehormatan tersebut pun berbilang-bilang, bertambah-tambah, ya. Maka kalau ada orang yang melakukan kesalahan, kata Imam Al-Qurtubi, dosa di dalam Masjidil Haram atau di bulan suci, maka dosanya pun bertambah, dianggap bertambah. Sebagaimana seseorang ketika melakukan amal saleh, maka pahalanya pun diberikan amal saleh. Lihat lagi beliau mengatakan, fa inna man ata'a Allah fi syahril haram fi baladil haram laisa thawabuhu thawabu man ata'ahu fi syahril halal fi baladil haram. Artinya, barang siapa yang mentaati Allah di bulan suci, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, di dalam tanah suci Al-Makkah Al-Mukarramah ataupun Al-Masjidun Nabawi, ya, laisa thawabuhu thawaba man atahu fi syahril halal fil baladil haram. Tidak sama pahalanya dengan orang yang mentaati Allah di bulan halal, bukan bulan suci, tetapi di tanah suci. Tidak sama, ya. وَمَنْ أَطَعَهُ فِي الشَّهْرِ الْحَلَالِ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ لَيْسَ ثَوَابُهُ ثَوَابَ مَنْ أَطَعَهُ فِي شَهْرِ حَلَالٍ فِي بَلَدٍ حَلَالٍ. Dan barang siapa yang mentaati Allah di dalam bulan yang halal, bukan bulan, empat bulan tadi, tetapi dia di dalam tanah suci, tidak sama pahalanya dengan orang yang melakukan ketaatan di bulan halal, bukan bulan suci, dan di tanah selain tanah haram. Ya, waqad asyara Allahu ila bi qawli ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af laha al'adzabu dhi'fain wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Kemudian Imam Al-Qurtubi rahimahullah mendalili perkataan beliau tadi bahwa beramal di bulan haram tidak sama dengan beramal di bulan halal. Ya, beramal di Masjidil Haram, di negeri suci, yaitu di Mekah ataupun di Madinah, tidak sama dengan beramal di selain masjid, di selain Mekah dan Madinah. Begitu juga dosa. Berdosa di bulan suci, sebagaimana kita sekarang, dan ini inti awal kajian saya, mengingatkan bahwa ini bulan suci, jangan seasalnya berbuat zalim. Meskipun kezaliman haram sepanjang tahun, akan tetapi lebih ditekankan dan lebih besar dosanya lagi di bulan suci. Maka janganlah berbuat dosa. Lihat, kemudian beliau mendalil, wahai, dalam surat Al-Ahzab ayat 30, wahai nisa, wahai para istri Nabi, barang siapa dari kalian yang melakukan fahishah, perbuatan yang jelas keji, maka dilipatkan untuknya siksa dua kali lipat. Dan yang demikian itu adalah mudah atas Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini pelajaran menarik para pemirsa yang dirahmati Allah, dan ini yang saya tuju, bahwasanya perhatikan waktu dan perhatikan tempat. Berbuat dosa di waktu yang sangat-sangat disucikan untuk berbuat dosa, lebih besar nanti siksanya di sisi Allah. Kebalikan dari itu, ketika beramal saleh di tempat-tempat yang memang sangat-sangat ditekankan untuk beramal saleh, bulan suci, kemudian tempat suci, maka dilipatkan juga pahalanya. Dan ini semua bergantung kepada hati, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, qad yaqtarinu ma'al kabirah min qillatil haya wa adamil mubalat والشعور بالعظام ما سيلمي قد يقترن مع الصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة والشعور بالعظام ما يلحقها بالكبيرة. Kadang seseorang mengerjakan dosa yang dianggap remeh, dianggap hina, dianggap kecil, dianggap seperti lalat yang lemplok di hidungnya, sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, innal fajira yara dhunubahu kadhubabin yalqa ala anfihi fayaf'alu bi yadayhi hakadha, disebut Bukhari. Sesungguhnya seorang yang banyak dosa melihat dosa-dosanya itu seperti lalat yang lemplok di hidungnya, kemudian dia kiwas dengan tangannya begitu, dianggap remeh. Imam Al-Qayyim tadi, sesungguhnya kadang dosa-dosa kecil tetapi dibarengi dengan perasaan tidak takut, acuh tak acuh, tidak merasa berat dengan dosa tersebut, yang menyebabkan dia akhirnya dipandang oleh Allah, dikategorikan oleh Allah sebagai dosa besar. Kebalikan dari itu, wa qad yaqtarinu ma'al kabirah min su'ur bil isti'adham wal khawf min Allah Ta'ala. Dan kadang orang melakukan dosa besar tetapi dia takut, merasa besar, merasa takut siksa Allah. Dia terprosok itu karena memang benar-benar sudah tidak sanggup melawan hawa nafsu dan bisikan syaitan. Akhirnya dia benar-benar menyesal, takut. Ini bisa dikategorikan ma yulhiquha birik sagair. Kata Imam Al-Qayyim, bisa dikategorikan nanti dianggap oleh Allah sebagai dosa kecil. Wa hadha kulluhu marji'uha ila marji'uhu ila al-qalb, kata beliau. Ini seluruhnya kembali kepada perasaan yang ada di dalam hati. Inilah makna perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu tatkala beliau mengatakan, innakum lata'amaluna amalan hiya adaktu fi a'yunikum minas syi'ar in kunna na'udduha ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam minal mubiqat. Sesungguhnya kalian mengerjakan amalan-amalan yang kalian anggap lebih tipis dibandingkan rambut, remeh. Padahal kami di zaman Rasulullah SAW menganggap dia adalah dosa-dosa besar yang membinasakan. Hadis riwayat Bukhari. Maka hati-hati dari tema mengangkat bulan suci ini, maka janganlah remehkan dosa, terutama di bulan suci ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adapun yang kita akan ambil pada kesempatan kali ini, yaitu kesalahan-kesalahan tatkala menunaikan ibadah haji. Tentunya kesalahan-kesalahan ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita benar-benar perhatikan. Karena kita sekarang mengamalkan sebuah, atau para jamaah haji sekarang ingin mengamalkan sebuah hal, sebuah pondasi dari pondasi-pondasi Islam. Ya, bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa haji baitillahil haram. Islam dibangun di atas lima pondasi, lima tiang, yang akhirnya nanti hadis ini disebut oleh para ulama rukun Islam. Dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Jadi ini adalah salah satu yang sangat harus diperhatikan. Kita sekarang bukan mengerjakan ibadah biasa, mengerjakan rukun Islam. Yang mana rukun Islam tersebut, ya, arti rukun adalah mahiyatus syai' atau janibul aqwa minas syai'. Artinya inti sesuatu itu disebut rukun, atau bagian yang paling kuat dari sesuatu itu disebut rukun. Maka ketika kita berbicara rukun Islam adalah salah satunya menunaikan ibadah haji ke Baitullah, berarti haji, menunaikan ibadah haji ke Baitullah adalah bagian yang sangat penting dari Islam. Jika orang mampu tidak berhaji, tidak ada Islamnya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu sebagai harus diingat baik-baik. Kenapa kita membicarakan kesalahan tatkala berhaji? Karena kita berhadapan sekarang dengan amal ibadah yang merupakan pondasi dasar Islam, tiang kelima Islam yang dibangun di atasnya Islam seseorang. Ya. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, kenapa kita membicarakan kesalahan tatkala berhaji? Karena berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu beliau mengatakan khudhu anni manasikakum, hadis riwayat Muslim dan juga Bukhari, ambil dariku tata cara menunaikan ibadah haji kalian. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana, dan ingat itu khudhu itu adalah perintah. Perintah asal hukumnya kewajiban. Dan kewajiban berarti kita wajib berhaji sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini adalah keistimewaan haji, yang mana haji tersebut salah satu keistimewaannya ada nas langsung dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mencontoh beliau. Ya, untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan di dalam berhaji. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah nampak di dalam diri kalian, bagi kalian di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita membicarakan tatkala kesalahan tatkala berhaji? Karena orang yang menunaikan ibadah haji tentunya dia menginginkan, di samping pertama kali adalah memenuhi panggilan Allah, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Hajj ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Surat Al-Hajj ayat 27. Dan serulah di tengah-tengah manusia untuk menunaikan ibadah haji. Ya. Maka mereka datang kepada engkau ke Mekah dalam keadaan berjalan kaki atau di atas kendaraan. Mereka datang dari pelosok-pelosok yang pojok dari dunia. Berarti orang yang menunaikan ibadah haji, dia sekarang sedang memenuhi undangan Allah. Camkan itu baik-baik di dalam hati. Saya sekarang bukan ingin tamasya, bukan ingin jalan-jalan melihat Makkah, melihat Madinah, bukan. tetapi ingin menunaikan panggilan dan undangan Allah, maka dengan niatan seperti ini menjadi ikhlaslah seseorang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillah 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai manusia mempunyai kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu. Ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya seorang yang menunaikan ibadah haji, maka dia sebenarnya sedang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh yang ingin saya sampaikan adalah poin ketiga. Kenapa kita membicarakan tatkala kesalahan tatkala berhaji? Yaitu di samping kita memenuhi panggilan Allah dalam melaksanakan ibadah haji, tentunya kita berharap pahala dari Allah. Dan salah satu pahala yang sangat luar biasa yang disebutkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menunaikan ibadah haji, di antaranya itu hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Pergi umrah kepada umrah yang lain adalah penghapus dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada pahalanya apapun kecuali surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'. Ya. Ini adalah kalimat yang diawali dengan peniadaan, tidak ada apapun pahalanya. Jazaa'un di situ adalah nakirah. Nakirah yang menunjukkan kepada keumuman, tidak ada pahala apapun illal jannah, kecuali surga. Artinya khusus untuk haji mabrur tidak ada pahala kecuali surga, dan ini termasuk keutamaan ibadah haji. Kemudian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man hajja falam yarfus wa lam yafsukh raj'a ka yawma waladathu ummu." Barang siapa yang menunaikan ibadah haji, falam yarfus wa lam yafsukh, tidak berbuat rafas. Ar-rafasu kalimatun tadullu ala asy-syahwah. Sebuah kata yang menunjukkan kepada syahwat lelaki kepada perempuan, wa muqaddimatih, atau segala macam yang berkaitan dengannya. Dan tidak berbuat fasik. Fasik adalah maksiat segala macam bentuknya, baik dosa besar atau dosa kecil. Maka dia pulang dalam pada hari dia pulang dalam keadaan seperti hari dia dilahirkan dari ibunya. Tidak mempunyai dosa sama sekali. Untuk tujuan itu, maka kita harus mendapatkan apa tadi? Haji mabrur. Haji mabrur. Makanya kita angkat tema kesalahan tatkala berhaji agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan tatkala berhaji, sehingga mendapatkan haji mabrur dan akhirnya mendapatkan surga, mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa dari ibadah haji tersebut. Ini penyebab kenapa kita mengangkat tema bahwa kesalahan tatkala berhaji, terutama lagi sebentar lagi bahkan sebagian jamaah haji dari Indonesia sudah mulai berangkat, dan kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia agar jamaah haji Indonesia dimudahkan oleh Allah urusannya untuk menunaikan ibadah haji dan dipulangkan oleh Allah ke Indonesia kembali berkumpul dengan keluarga, mendapatkan haji yang mabrur kayauma waladathu ummu, sebagaimana beliau-beliau dilahirkan dari rahim ibunya tanpa dosa. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang membicarakan tentang kesalahan yang berkaitan dengan ihram. Ya, ihram, arti ihram yaitu berniat berniat untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Itu arti ihram. Ya, di sana ada ihram, di sana ada kain ihram. Ihram artinya niat untuk masuk ke dalam manasik haji, ke dalam pelaksanaan ibadah haji atau umrah. Kemudian ada namanya kain ihram, kain yang dipakai oleh para lelaki, yang satu disarungkan di pinggang, yang satu diletakkan di atas pundaknya. Dan biasanya kebanyakan dan sangat dianjurkan berwarna putih. Jadi harus dibedakan antara itu. Sekali lagi, ihram adalah niat untuk masuk ke dalam pelaksanaan ibadah haji. Coba perhatikan sekarang dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Madinah min Dzulhulaifah wa li ahli asy-Syam al-Juhfa wa li ahli Najd qarnul manazil wa li ahli al-Yaman yalamlam. Wa qala lahun fahunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna liman kana yudidul hajja wal umrah." Artinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menentukan waqata, artinya menentukan batasan untuk penduduk kota Madinah dari Dzulhulaifah dan untuk penduduk kota Syam. Syam itu Lebanon, Suria, Palestina, Yordania, ya, dan sekitarnya, Al-Juhfah, dan menentukan untuk penduduk kota Najd. Najd itu seperti sekarang Riyadh, Dammam, kemudian Bahrain dan yang semisalnya, ya, yang daerah situ, Qarnul Manazil, yang sekarang disebut dengan As-Sailul Kabir. Dan untuk penduduk kota Yaman, Yalamlam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat-tempat itu yang akhirnya nanti disebut oleh para ulama sebagai miqat, yaitu tempat untuk memulai ihram jika ingin menunaikan ibadah haji atau umrah. Tempat-tempat itu adalah bagi penduduknya. Siapa yang dari penduduk itu, maka dia berihram di situ. Atau, dan bagi siapa yang melewatinya, yang bukan dari penduduknya, bagi siapa yang ingin menunaikan ibadah haji atau umrah. Bagi siapa yang ingin menunaikan ibadah haji atau umrah. Adapun orang yang ingin jalan saja, tidak ingin berhaji atau umrah, maka tidak perlu dia bermiqat, ya, berihram di miqat tersebut. Ini pelajaran dari hadis ini, yaitu siapa saja yang ingin menunaikan ibadah haji atau umrah, maka dia diwajibkan untuk berihram. Dan ihram adalah rukun. Rukun berihram di mana? Di miqat-miqat yang sudah ditentukan tadi. Kalau ada yang bertanya, "Ustaz, Indonesia di mana?" Maka jawabannya, ada berbagai macam kejadian. Kalau orang Indonesia, biasanya di awal-awal musim haji seperti ini, mereka ada yang pergi ke Madinah dahulu. Ya? Kemudian nanti dari kota Madinah, berarti dia berihram di penduduknya kota Madinah, yaitu Dzulhulaifah, atau yang terkenal di tengah orang-orang masyarakat muslim, Bir Ali, Bir Ali. Padahal yang lebih nyunnah namanya adalah Dzulhulaifah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, adapun orang Indonesia yang langsung mungkin pergi ke Mekah, maka dia bisa berihram di atas pesawatnya karena dia akan melewati Yaman. Sejajar dengan Yaman, maka pada saat itu ketika di atas pesawat, dia berihram dengan miqat yang sejajar dengan kota Yaman. Karena dia melewati, sebagaimana hadis Rasulullah SAW tadi, waliman ata alaihinna min ghairi ahlinna. Miqat-miqat itu yang digunakan untuk berihram tadi, untuk siapa saja yang melewatinya, yang selain bukan penduduknya. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah batasan yang Allah telah batasi melalui syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai seorang yang menunaikan ibadah haji, batasan ini adalah tauqifiyah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah dia masuk ke dalam melaksanakan ibadah haji kecuali harus berihram di miqat yang telah dibatasi oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh dia melewati miqat kemudian dia berihram di dalam daerah yang setelah melewati miqat, karena itu termasuk sebuah kezaliman. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 229, "Waman yata'adda hududallah fa ulaika humudz zalimun." Barang siapa yang melampaui batasan-batasan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Kemudian lihat lagi hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, yuhillu ahlul Madinah wa yuhillu ahlus Syam wa yuhillu ahlun Najd. Artinya, hendaknya penduduk kota Madinah berihram di miqat yang telah ditentukan, yaitu Dzulhulaifah atau Bir Ali. Hendaknya penduduk kota Syam di miqat yang telah ditentukan, yaitu Al-Juhfah. Dan hendaknya penduduk kota Najd berihram di miqat. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kesalahan-kesalahan yang terjadi seputar berkaitan dengan ihram. Yang pertama, yaitu bahwasanya mereka, orang-orang yang menunaikan ibadah haji, tatkala melewati miqat dari atas udara, ya, pada waktu di udara, di dalam pesawat, tentunya bukan di atas pesawat jatuh nanti, di dalam pesawat, ya, dan tatkala bersejajar dengan miqat tersebut, mereka tidak berihram pada saat itu, tetapi mengakhirkannya tatkala sampai di airport Jeddah. Nah, ini semua kekeliruan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menentukan batasan-batasan miqat tersebut. Ya, batasan-batasan miqat tersebut. Karena ini bertentangan dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Khudhu anni manasikakum," ambillah dariku manasik-manasik kalian. Dan ingat, saya tadi lupa ada poin keempat sebagai mukaddimah kenapa saya mengangkat tema ini, yaitu kesalahan tatkala berhaji, karena kita tidak ingin amalan kita sia-sia. Kita tidak ingin amalan kita ditolak. Sudah kita mengeluarkan biaya begitu besar, tenaga begitu banyak, pemikiran begitu banyak, ya. Bahkan kita korbankan perasaan kita karena meninggalkan anak istri mungkin, meninggalkan orang tua mungkin yang sedang sakit dan semisalnya. Tetapi kita ingin menunaikan ibadah haji. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai tatkala kita menunaikan ibadah haji, maka haji tersebut tidak diterima oleh Allah gara-gara tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang beramal yang bukan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tersebut tertolak. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan selanjutnya yang berkaitan dengan ihram, yaitu meyakini bahwa dua rakaat salat untuk berihram itu hukumnya wajib, ya. Maka tidak ada dalil yang menunjukkan kewajiban salat untuk berihram. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa salat ihram. Yang ada adalah apabila seseorang ingin berihram, maka kemudian dia berwudu. Kalau seandainya setelah berwudu dia ingin mengerjakan salat setelah wudu, atau ingin mengerjakan salat tahiyatul masjid, atau bertepatan dengan salat wajib, maka itu tidak dikerjakan. Adapun salat khusus ihram, maka wallahu alam saya belum mendapatinya ada dalil yang menunjukkan ke sana, apalagi sampai dikatakan wajib. Nah, ini keyakinan ini adalah merupakan sebuah kekeliruan. Kemudian termasuk kekeliruan yang ketiga yang berkaitan dengan ihram adalah pakaian wanita yang kadang-kadang menyerupai dengan pakaian lelaki. Pakaian wanita yang menyerupai pakaian lelaki. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perempuan, ya, mereka tidak diperbolehkan untuk menyerupakan diri dengan pakaian lelaki. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihin minar rijali bin nisa wal mutashabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat para lelaki yang menyerupakan diri dengan perempuan dan para perempuan yang menyerupakan diri dengan para lelaki. Kemudian kesalahan selanjutnya, yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bagi orang yang sudah sampai Mekah. ya, bagi orang yang sudah sampai Mekah. Jadi misalkan dari Indonesia dia datang ke Mekah sekarang, kemudian dia tunggu sampai musim haji datang, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, orang ini semestinya tidak perlu pergi ke Masjidil Haram untuk berihram di sana, tetapi berihram di pemondokannya, di hotelnya sudah mencukupi. Karena itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu berihram di tempatnya di Batha, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi di Abtah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berihram di Abtah, tidak pergi ke Masjidil Haram. Ini sekali lagi ya, saya berbicara tentang tanggal 8 Dzulhijjah, yang itu adalah hari pertama dari menunaikan, dari hari-hari dalam menunaikan manasik haji. Ya. Kalau orang sudah berada di Mekah, kemudian ingin menunaikan ibadah haji, maka tanggal 8 Dzulhijjah dia berihram. Berihram, maka pembicaraan kita kan seputar ihram. Maka bapak ibu saudara saudari, termasuk kekeliruan, yaitu berihram harus pergi ke Masjidil Haram, ya, berihram di sana. Maka ini sebuah kekeliruan yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kekeliruan selanjutnya tatkala berihram, yaitu melakukan ittiba'. Ittiba' itu adalah menyelendangkan kain ihram, ini terutama bagi laki-laki, menyelendangkan kain ihram ke samping kiri dan diletakkan di atas pundak kiri, dan akhirnya pundak kanan terbuka, ya. Maka ketahui baik-baik bahwa membuka pundak kanan atau melakukan ittiba tatkala memakai kain ihram itu hanya dilakukan tatkala tawaf umroh atau ya tawaf kudum, ya, tawaf umroh atau tawaf kudum. Adapun seseorang ittiba tatkala sudah berihram, misalkan saya beri contoh orang yang ingin berihram di atas pesawat, ya, karena sejajar dengan miqat ya lam-lam. Kemudian dia di atas pesawat dari Jakarta atau dari Surabaya atau dari daerahnya masing-masing sesuai dengan embarkasi masing-masing, maka mereka sudah memakai kain ihram, mandi memakai kain ihram, ya. Kemudian naik pesawat dalam keadaan sudah memakai kain ihram, nanti di atas udara diberitahu bahwasanya ini sudah sejajar dengan miqat. Silakan berniat untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah sesuai dengan niat hajinya masing-masing, baik haji tamattu, haji qiran, haji ifrad, ya. Maka kemudian para ikhwah, bapak ibu saudara saudari pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian orang kadang-kadang sudah berihram, dia melakukan ittiba, ini yang dibuka, ya, diselendangkan ke sebelah sini. Maka ini keliru dan sebuah kesalahan yang terjadi di tengah jamaah haji. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk kekeliruan yang terjadi tatkala ihram, terutama ini yaitu bagi para perempuan, yaitu memakai cadar. Diharamkan atau tidak diperbolehkan bagi perempuan yang sedang dalam keadaan ihram, muhrimah, ya, untuk memakai cadar. Karena Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, al-muhrimatu la tantaqibu wa la talbasu al-quffazain. Wanita yang sedang berihram itu tidak memakai cadar. Cadar itu kain yang diikat di wajah, ya. Dan tidak memakai kedua sarung tangan. Nah, ini tentunya untuk wanita-wanita yang kadang-kadang mereka memakai cadarnya. Nah, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kalau wanita yang kebiasaan tertutup wajahnya, dia malu di samping kanan samping kiri terdapat lelaki banyak, maka dia bisa dengan cara menjulurkan kain dari atas kepalanya menutupi wajahnya jika dia berhadapan dengan lelaki yang bukan mahramnya. Jika dia tidak berhadapan dengan lelaki yang bukan mahramnya, maka dia buka, ya, asalkan dia tidak mengikat kain di atas wajahnya, itu yang dilarang. Adapun menjulur dari atas kepala ke bawah, maka ini tidak mengapa. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk kesalahan tatkala berihram ini juga banyak terjadi, ya. Terutama kadang-kadang kita yang sedang berihram ini kecapean, ya, kecapean ataupun saking nyamannya pesawat, saking nyamannya bus, maka akhirnya tidak melakukan satu ini, yaitu meremehkan talbiyah setelah berihram. Meremehkan talbiyah setelah berihram, ya. Dan pendapat ataupun dalil yang menunjukkan bahwasanya seseorang tatkala sudah berihram, dia diperintahkan untuk bertalbiyah, bahkan untuk laki-laki dengan suara yang tinggi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini termasuk daripada hal yang kadang-kadang sering ditinggalkan, baik yang bermikot di atas udara ataupun yang bermikot dari kota Madinah, bagi penduduk Indonesia yang bermikot melalui hal-hal tersebut. Ya, kadang busnya terlalu nyaman, AC-nya, ya, akhirnya tidur sepanjangan jalan tuh, dari mulai Dzul Hulaifah sampai Mekah tidur. Ya, tidak ada talbiyahnya sama sekali, padahal Rasulullah SAW bersabda, "Ma ahalla muhillun qat wala kabbara muqabbirun qat illa busyir." Ingat ini tidak ada yang bisa mengerjakan kecuali orang yang berihram dalam keadaan umrah atau haji. Amalan tidak ada yang bisa mengerjakan kecuali orang yang sedang berihram umrah atau haji. Tidaklah seorang mengucapkan talbiyah dengan satu kali talbiyah atau takbir dengan satu kali takbir, melainkan dia akan diberikan kabar gembira. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, bil jannah, apakah diberikan kabar gembira dengan surga wahai Rasulullah SAW? Iya, bil jannah. Naam, iya, diberikan kabar gembira dengan surga. Maka jangan lupa memperbanyak talbiyah tatkala seseorang sudah berihram, baik laki-laki ataupun perempuan. Cuma bedanya, agar tidak terjadi fitnah godaan di tengah jamaah yang menaikkan ibadah haji, maka para perempuan ketika mengucapkan talbiyah, dia hanya cukup mengucapkan dengan suara yang lebih didengar oleh dirinya sendiri. Kemudian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk kesalahan di dalam menunaikan ibadah, di dalam berihram, yaitu keyakinan sebagian orang bahwa tidak boleh mengganti kain ihram. Misalkan kain ihramnya kena najis, kain ihramnya kotor, tidak layak lagi untuk dipakai, maka dia boleh menggantinya. Tidak mengapa seseorang untuk mengganti kain ihram, ya, apabila diperlukan atau apabila diperlukan untuk diganti, tidak mengapa. Baik, sekarang para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah yang berkaitan dengan ihram selesai, maka saya ingin menekankan lagi bagi siapa dari jamaah haji Indonesia, ini biasanya kloter-kloter terakhir ini, yaitu yang langsung ke kota Mekah dari Jakarta, Surabaya, Medan, misalkan Banjarmasin, langsung ke Mekah, ya, tidak transit dulu ke Madinah, langsung ke Mekah. Maka saya pesan, ya, agar haji Anda benar-benar sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berihramlah ketika sejajar dengan Lam-Lam atau miqat yang Anda lewati, meskipun Anda sedang berada di dalam pesawat. Caranya bagaimana, Ustaz, agar tidak mengganggu kenyamanan di pesawat sehingga keluarkan tas dari bagasi? Tidak. Tetapi dari mulai pertama sudah pakai kain ihram, apa salahnya? Ini haji. Ya, ini syiar Islam. Saya sedang menaikkan ibadah haji. Ya, tidak mengapa. Ya. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila seseorang akhirnya tidak berihram, kemudian sampai di airport Jeddah, maka pada saat itu para ulama menjawab, dia harus kembali ke miqat untuk berihram di sana, kemudian baru masuk ke dalam Mekah. Kalau tidak, maka berarti dia telah meninggalkan sebuah kewajiban, berihram tidak pada tempat. Kalau berihram tidak pada tempatnya, tidak pada miqat, maka dia diwajibkan membayar dam, membayar menyembeli hewan kambing. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, hal yang berkaitan dengan tawaf. Kesalahan pada tawaf. Ya, kekeliruan yang terjadi tatkala berhaji, yaitu dalam melaksanakan tawaf. Di dalam sebuah hadis sahih masalah tetap bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai tawaf dari Hajar Aswad. Ya, dari Hajar Aswad, yaitu pada rukun timur dari Ka'bah. Kemudian setelah itu beliau tawaf mengelilingi Ka'bah, ya, sebanyak 7 putaran. 3 putaran pertama ini khusus untuk orang yang mengerjakan tawaf qudum atau tawaf umrah. 3 putaran pertama maka dia melakukan yang namanya romal, ya. Romal yaitu berjalan berlari-lari kecil sambil mendekatkan kaki, berlari-lari kecil, ya. Kemudian setiap kali di dalam tawafnya melewati Hajar Aswad, maka beliau bisa melakukan salah satu dari 4 hal. Setiap kali tawaf, misalkan ini Ka'bah, ya. Ini Ka'bah, ya. Kemudian di sini ada Hajar Aswad, maka setiap kali putaran yang sebanyak 7 putaran tadi dia melewati Hajar Aswad, maka dia dianjurkan untuk melakukan salah satu dari 4 hal. Yang pertama yaitu memegang Hajar Aswad tersebut, kemudian tangannya dicium. Yang kedua yaitu mencium Hajar Aswadnya. Yang ketiga yaitu meletakkan sesuatu, dikenakan kepada Hajar Aswad, kemudian sesuatu tersebut dicium. Yang keempat yaitu memberikan isyarat jika tidak mampu untuk melakukan nomor 1, nomor 2, nomor 3 tadi. Dan silahkan pilih, tidak mesti harus mencium Hajar Aswad, ya, tetapi sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai kita mengerjakan berniat untuk mencium Hajar Aswad akhirnya menyakiti orang lain, memukul orang lain dan semisalnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah tetap juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berumrah atau bertawaf, beliau kalau melewati rukun Yamani, maka beliau mengusap dengan tangan kanan. Ya, beliau mengusap dengan tangan kanan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengusap Hajar Aswad terdapat keutamaan yang sangat luar biasa. Nanti di hari kiamat dia akan menjadi saksi bagi manis talamahu bihaq, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengusapnya dengan kebenaran akan bersaksi. Kemudian juga akan menghapuskan dosa. Orang yang mengusapnya termasuk daripada penghapusan dosa. Tetapi ingat, dia batu biasa, la tadurru wa la tanfa. Dia adalah batu biasa yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Inni la'alamu annaki la tadurru wa la tanfa, walaula anni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yuqabbiluki ma qabbaltuki." Artinya, sungguh aku sangat mengetahui bahwasanya engkau wahai batu tidak bisa memberikan mudarat ataupun manfaat kalau seandainya tidak aku melihat Rasulullah SAW menciummu, aku tidak akan mencium. Ini menunjukkan bahwasanya batu tersebut meskipun mendapatkan keutamaan kalau disentuh, kalau menyentuhnya menjadi saksi menghapuskan dosa, tetapi dia adalah batu biasa yang tidak memberikan manfaat, tidak juga memberikan mudarat. Sekarang, kesalahan-kesalahan yang terjadi tatkala tawaf. Yang pertama yaitu memulai tawaf sebelum Hajar Aswad. Dan ini kebiasaan yang terjadi kalau tawafnya grup-grupan, yaitu bersama-sama 10 orang, 20 orang, ya, otomatis tidak bisa semuanya sejajar dengan Hajar Aswad. Sedangkan tadi kita sebutkan bahwa tawaf itu, ya, dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dimulai dari Hajar Aswad. Sebelum Hajar Aswad maka itu berarti kekeliruan tidak sesuai dengan petunjuk Rasul. Ada lagi satu yang sebelum saya sebutkan, yaitu permasalahan ittiba tadi. Termasuk daripada sunnah Rasul tatkala tawaf, terutama tawaf umrah atau tawaf kudum bagi yang baru menunaikan, baru datang ke kota Mekah, maka dia kalau ingin tawaf umrah atau tawaf kudum, maka dia melakukan ittiba. Ya, tatkala tawaf ittiba artinya membuka pundak kanannya dan kain ihramnya dia letakkan dari bawah ketiak, kemudian dia selendangkan ke atas pundak kirinya sehingga pundak kanannya terbuka. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kesalahan yang pertama memulai tawaf sebelum Hajar Aswad. Dan sekali lagi ini banyak terjadi kalau seandainya dia rombongan dipimpin oleh satu orang di depan, kemudian yang depan sudah sejajar dengan Hajar Aswad. Kemudian dia mengatakan Allahu Akbar. Yang di belakang jauh, bahkan mungkin kadang-kadang baru sampai rukun Yamani, dia ikut melihat ketuanya ikut mengangkat tangan, maka juga dia juga mengangkat tangan. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kekeliruan. Kekeliruan selanjutnya tatkala tawaf adalah yaitu melakukan romal tadi di setiap putaran sebanyak 7 putaran. Melakukan romal. Padahal kita katakan romal berlari-lari kecil sambil mendekatkan telapak kaki itu hanya dikerjakan 3 putaran pertama. Itu pun tatkala tawaf kudum atau tatkala tawaf umrah saja. Adapun tawaf-tawaf sunnah lainnya tidak perlu seperti itu. Ya, wallahu alam. Kemudian termasuk daripada kekeliruan tatkala tawaf adalah berdesak-desakan, bahkan sampai menyakiti demi mencium atau memegang Hajar Aswad. Padahal Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji diwajibkan pada bulan-bulan yang telah ditentukan, yang telah dimaklumi. Maka barang siapa yang diwajibkan di dalamnya untuk menunaikan ibadah haji, maka janganlah dia berbuat rafas, syahwat yang diharamkan, atau fusuk, kefasikan, dan jidal, pertengkaran di dalam masa haji. Ya, ini para ikhwah. Dan saya pesan kepada para pemirsa, terutama para jamaah haji, yang tawaf tidak bisa mencium Hajar Aswad, tidak bisa memegang Hajar Aswad, maka sah tawafnya. Ya, sah tawafnya. Jangan sampai jangan sampai memaksakan sesuatu yang mungkin kita akhirnya mendapatkan bahaya atasnya. Saya jadi ingat ibu saya, kalau boleh cerita, rahimahullah ta'ala, ketika waktu itu saya undang beliau ke Arab Saudi, waktu itu saya masih tinggal di Arab Saudi, dengan bapak. Maka ibu rahimahullah ingin sekali setiap putaran tawaf untuk mencium ataupun memegang Hajar Aswad. Sedangkan bapak dan dalam keadaan umur yang sudah hampir mendekati 60-an pada waktu itu. Ya, maka bapak ibu saudara saudari, kadang-kadang ya, mungkin ibu tidak kuat, bapak tidak kuat, maka ini jangan sampai dipaksakan. Jangan sampai masuk ke dalam diri kita pada waktu itu adalah bisikan syaitan. Bahkan yang lebih aneh kadang-kadang, orang yang baru menunaikan ibadah haji, pertanyaan pertama yang ditanyakan di kampung apa? Berapa kali mencium Hajar Aswad? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, bagi siapa yang tidak mencium Hajar Aswad akhirnya menjadi sebuah pemikiran, apakah haji saya sah, apakah haji saya tidak sah. Maka ini sebuah kekeliruan. Sah haji seseorang tanpa mencium Hajar Aswad. Ya, sah asalkan dia mengumpulkan rukun dan kewajibannya. Sah haji seseorang, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan salah satu trik iblis mengganggu manusia adalah al-ghulu fil ibadah. Artinya terlalu berlebih-lebihan di dalam ibadah. Dan kebalikan dari itu, kadang-kadang meremehkan, ada kesempatan tetapi dia tidak menginginkan sama sekali. Ah udahlah, ngapain ya, cuma batu doang. Enggak, ini syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk kekeliruan yang berkaitan juga dengan tawaf, yaitu meyakini bahwa Hajar Aswad ya, mempunyai kekuatan, bisa memberikan manfaat ataupun mudarat. Maka ini diharamkan dalam agama Islam keyakinan seperti ini. Dan ini keyakinan yang menyimpang dari akidah seorang muslim. Kemudian saya jadi ingat tentang ojek-ojek untuk Hajar Aswad. Ya. Maka perhatikan Bapak Ibu, menolong orang untuk beribadah itu hukumnya adalah sangat dianjurkan. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tolong menolong dalam kebaikan bagus dan sangat dianjurkan, disyariatkan dalam agama Islam. Tetapi ketika itu dijadikan sebagai sebuah bisnis. Saya beberapa kali ditawari ketika tawaf, ya ditawari, "Mas, mau cium Hajar Aswad? Sini saya ojekkan." Itu dalam satu kali tawaf kadang-kadang 5 kali ditawari. Subhanallah. Ya, saya lihat-lihat diri saya, apakah ini saya ini kelihatan begitu letoy atau begitu lemah sehingga harus dikawal orang. Yang bahayanya tatkala seperti ini yaitu orang yang membawakan kita untuk bisa mencium Hajar Aswad, dia memukul orang, menyampingkan orang, yang akhirnya kita berbuat zalim terhadap orang tersebut. Bukankah Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min 'adzabin alim." Barang siapa yang menginginkan berbuat ilhad dengan melakukan kezaliman di dalamnya, maka kami akan rasakan kepadanya siksa yang pedih. Itu baru keinginan, belum melakukannya. Bagaimana ini kalau terjadi di depan Ka'bah? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kekeliruan yang terjadi yaitu mengusap seluruh bagian Ka'bah. Ingat ketika kita tawaf yang berhak diusap hanya Hajar Aswad dan rukun Yamani. Ya. Adapun rukun Iraqi, rukun Syami, maka ini tidak dianjurkan, apalagi sampai mengusap-ngusap di dinding-dinding Ka'bah. Ya, tidak dianjurkan. Muawiyah radhiyallahu an pernah beliau mengusap di setiap pojokan Ka'bah, di setiap rukun Ka'bah. Maka kemudian dinasihati oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Muawiyah radhiyallahu anhu menjawab, "Laisa syai'un minal baiti yuhjar." Tidak ada sesuatu dari rumah, dari Baitullah itu yang boleh, yang kita jauhi, boleh saja kita mengusap-ngusap. Maka jawabannya, "Akan tetapi laqad kana lakum fi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam uswatun hasanah." Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Sungguh telah nampak bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah." Maka kata Muawiyah, "Sadaqta, engkau benar." Pada pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kekeliruan yang terjadi tatkala tawaf, dan ini berkaitan dengan ucapan, yaitu mengkhususkan doa perputaran. Ya, mengkhususkan doa perputaran. Maka ini keliru. Tidak ada contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengkhususkan doa perputaran. Jadi putaran pertama doanya ini, putaran kedua doanya, tidak. Dan ini menyulitkan kaum muslim, terutama yang tidak bisa menghafal doa tersebut atau yang membaca doa tersebut. Kemarin waktu di Terawas, ketika daurah para ustaz, para dai, mereka Syekh Akram Muhammad Ziyadah menyebutkan sebuah perkara yang menarik, yaitu ketika menjelaskan sebuah matan fikih, matan Ad-Durar al-Bahiyyah fil Masail Fiqhiyah, yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Di situ disebutkan tentang masalah haji, "Wa yustahabbu lahu inda tawafi bidzikril ma'thur." Dianjurkan tatkala tawaf untuk membaca zikir-zikir yang disyariatkan, yang dicontohkan, yang ada dalilnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dia mengatakan kesalahan sebagian orang tatkala tawaf adalah membaca doa, buku doa berbahasa Arab, dan dia tidak paham apa yang dia baca. Ya, buku doa berbahasa Arab, dia tidak paham apa yang dia baca. Akhirnya apa? Maka warfa' lana dzikrana. Aturan seperti itu. "Ya Allah, tinggikanlah kedudukan kami di surga, di dunia dan di akhirat." Ini dia salah baca. Warfa' lana dzakarana. Ya, dan tinggikan, "Ya Allah, tinggikanlah, tegakkanlah, mohon maaf kemaluan kami." Nah, ini kekeliruan.
ya, berdoa dengan zikir-zikir yang disyariatkan, bahkan dengan bahasa yang kita bisa mampu. Karena yang dianjurkan dalam tawaf adalah kita banyak-banyak berzikir, berdoa, dan tidak lalai. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk kekeliruan tatkala menunaikan ibadah tawaf ini, yaitu mengganggu kaum muslim yang lain dengan cara bagaimana berdoa, berzikir dengan mengangkat suara bersama-sama. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang berdoa dengan suara yang lirih. Seperti misalkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Artinya, berdoalah kalian kepada Rabb kalian tadarruan wa khufiyah, dengan merendahkan diri dan khufiyah, sembunyi-sembunyi. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Surat Al-A'raf ayat 55. Lihat lagi surat Al-A'raf ayat 205. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin." Sebutlah nama Rabbmu di dalam dirimu dengan menunduk, dengan rendah hati, dan khifah, yaitu tersembunyi, suara yang tersembunyi, tidak mengeraskannya dari suara di waktu sore dan di waktu pagi, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang lalai. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 63, sama hampir ayatnya. Maka ini ayat-ayat menunjukkan bahwasanya kita berdoa, berzikir, terutama tatkala tawaf, maka berzikir dengan khusyuk, dengan khidmat, dengan penuh kehadiran hati, tidak mengganggu orang lain, berteriak-teriak seakan-akan mau perang di sana, ya, sahut-sahutan, ini tidak benar. Ya, ini sebuah kekeliruan dan mengganggu kaum muslim yang lain. Dan para pemirsa yang dirahmati Allah, bagi para pemimpin jamaahnya, kelompoknya, jika ingin memimpin, maka dia bisa pimpin dengan memberikan arahan. Ya, misalkan tatkala tawaf, jangan lupa berdoa. Berdoa apa saja, tapi untuk bersuara berjamaah maka ini lebih baik dijauhi karena tidak sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada riwayatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, baik yang baru masuk Islam ataupun yang sudah masuk Islam lama, mereka dipimpin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allahumma, Allahumma, inna nas'aluka, inna nas'aluka. Ini belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Bahkan di sana ada hadis Rasulullah SAW ketika ada orang yang berzikir dengan kencangnya, Rasulullah SAW bersabda, irba'u ala anfusikum innakum taj'una sami'an qariban. Artinya pelan-pelan terhadap diri kalian. Sesungguhnya kalian la tad'una asamma wa la ghaiba inna alladhi tad'una sami'un qarib. Kalian sesungguhnya tidak berdoa kepada zat yang tuli dan juga asamma wa la ghaib, yang gaib, yang tidak ada, tetapi kalian berdoa, yang kalian berdoa kepadanya adalah zat yang maha dekat dan maha mendengar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan. Kesalahan selanjutnya yang terjadi tatkala berkaitan dengan tawaf, yaitu termasuk kesalahan juga, yaitu berdiri sejajar dengan Hajar Aswad dan mengucapkan takbir sebanyak 3 kali. Ya, takbir sebanyak 3 kali. Artinya gini, misalkan ini sejajar dengan Hajar Aswad, kemudian dia sudah tepat sejajar dengan Hajar Aswad, kemudian dia bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan kadang 2 tangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak, cukup sekali saja, Allahu Akbar, cukup. ya. Kemudian termasuk kekeliruan juga ini yang berkaitan dengan rukun yamani, rukun pojokan sebelum Hajar Aswad. Sebagian orang kadang-kadang dia terlalu berlebihan di dalam mengusap rukun yamani, kadang dengan tangan kanan, kadang kedua-duanya, kadang sambil dicium-cium. Maka tidak ada penciuman pada Ka'bah kecuali di Hajar Aswad. Adapun di rukun yamani hanya memegang dengan tangan kanan, karena belum ada riwayatnya Rasulullah SAW memegang dengan tangan kiri. Wallahu alam. Ya, masih banyak kesalahan-kesalahan yang lain. Mungkin kita akan sambung pada kesempatan-kesempatan yang lain. Yaitu ini adalah anggap saja ini tatkala kesalahan tatkala berhaji bagian pertama. Insyaallah pada Rabu yang akan datang kita akan membahas tatkala berhaji bagi kesalahan tatkala berhaji bagian kedua. Mudah-mudahan selesai pada bagian kedua tersebut. Wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, terima kasih atas bahasa materi yang telah saya sampaikan. Jazakallah khairan. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, demikian bahasan beberapa kesalahan dalam pelaksanaan ibadah haji bersama Ustaz Al-Fadhil Ahmad Zainuddin Hafirullahu Ta'ala. Ikhwatal Islam, untuk lebih memperluas bahasan yang saya sampaikan tadi, silakan untuk Anda yang akan bersoal jawab bersama beliau, hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0813177765543 dan 0819896543. Dan kami berharap pertanyaan antum berkesesuaian dengan bahasan kita terkait dengan ibadah haji di pagi hingga menjelang siang hari ini. Kami persilakan untuk yang pertama. Naam. Silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, dari mana, Pak?
Dari Abdul Malik dari Kalimantan Barat.
Ahlan, Pak Abdul Malik, silakan ke pertanyaan yang mau disampaikan. Kolderlah terputus, Pak Abdul Malik, mohon maaf. Bapak bisa kembali menghubungi kami atau di belakang Pak Abdul Malik, silakan di 0218236543. Naam.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Ibu dari mana?
Ibu dari Bekasi.
Dengan Ibu?
Ibu Masito.
Silakan Ibu ke pertanyaannya.
Mau bertanya kalau itu tentang korban, boleh?
Tentang bahasan haji mungkin ada, Bu. Untuk kurban bahasa, mungkin nanti kita khususkan pembahasannya.
Ya, tentang nggak boleh ya berarti.
Ya, silakan Bu, silakan. Nanti kita sampaikan ke Ustaz.
Ya, ini saya mau kurban. Terus saat ini yang dimaksud mampu itu apa gitu? Yang dimaksud mampu dalam berkorban gitu. Baik. Atau dalam pergi haji itu. Baik. Apa definisi mampu itu menurut syariah?
Baik Ibu, terima kasih.
Ya, ya sama-sama. Nah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Masyitah di Bekasi. Silakan Ustaz.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada Ibu Masyitah di Bekasi atas pertanyaannya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis tentang keanjuran untuk berkurban, di antara hadis-hadis tersebut yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan beliau sahihkan hadis tersebut yang berbunyi, "Man kana lahu malun falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang dia mempunyai harta lalu dia tidak berkurban, maka janganlah sekali-kali dia mendekati tempat sholat kita. Di dalam lafaz yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man wajada sa'atan falam yadhbah fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mendapati kelapangan rezeki lalu dia tidak menyembelih hewan kurban, maka dia janganlah mendekati sekali-kali tempat sholat kami. Dan Imam Al-Zahabi menyetujui kesahihan hadis ini, dan juga Imam Al-Baihaqi, kemudian juga Imam At-Tahawi, kemudian juga Imam Ibnu Abdul Barr, kemudian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Bulughul Maram, dan juga Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Sahihul Jami', bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Adapun pertanyaan ibu tadi itu dalil yang menunjukkan bahwa orang yang berkorban bahwa dia wajib mempunyai kelapangan rezeki. Kelapangan rezeki di sini untuk kurban yaitu dia bisa membeli hewan kurbannya. Ya, dia bisa membeli hewan kurbannya. Dan kalau kita berbicara tentang kelapangan, baik itu menunaikan ibadah haji ataupun berkurban, maka kelapangan di sini adalah dia mempunyai kelebihan harta yang dengannya dia bisa menunaikan ibadah haji atau berkurban. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Allah Subhanahu wa taala mempunyai manusia mempunyai kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu. Nah, mampu di sini adalah mempunyai kelebihan harta untuk menunaikan ibadah haji dan juga bekal untuk kerabatnya yang dia tinggal. Nah, itu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya yang disampaikan. Demikian Ibu Masyidah. Kita berikan kesempatan yang kedua, 0218236543. Naam. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dari mana, Bu?
Saya ini dari Boleneng di Bogor.
Silakan Ibu, mohon maaf dikecilkan volume TV atau radionya, Bu, ya. Ada feedback?
Iya, baik.
Silakan, Bu.
Begini, Ustaz. Tadi Ustaz menjelaskan kalau kita berikhram di pesawat itu kain ihramnya sesudah niat, kain ihramnya diselimutkan atau diisi atau tadi yang dibuka sebelah itu.
Tiba ya. Baik. Baik, Ibu.
Selama dari pesawat ke Mekah
itu bagaimana? Ya, Bu, ya. Baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya dan interaksinya. Jazakillahu khairan. Nah, silakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ketika seorang sudah berihram di miqat, maka yang harus dia lakukan adalah dia banyak-banyak bertalbiyah. Adapun keadaan kain ihramnya bagi laki-laki, maka diletakkan di atas pundak saja, tidak usah diittiba, yaitu diselendangkan yang membuka pundak kanan. Tidak perlu seperti itu karena belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya diletakkan di atas pundaknya dan dia selimutkan seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Nah.
Baik. Demikian Ibu Neneng di Bogor, semoga bermanfaat. Kita masih berikan kesempatan untuk penelpon di kesempatan yang ketiga 0218236543. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu, silakan?
Dari Jambi, Ibu Firdaus.
Ibu Firdaus, silakan Ibu.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami mau bertanya, kita pergi umroh, tapi kita langsung ke Madinah.
Iya.
Sampai di Madinah, lagi haid. Sedangkan kita mau berangkat ke Mekah. Kan pasang ihramnya di apa namanya itu?
Dzulhulaifah.
Ah ya, jadi gimana itu umrohnya bisa itu ya? Jadi haid, karena ya, lagi haid begitu,
baik,
tidak baik, bisa melakukan umroh. Sedangkan kita kan rombongan ini.
Iya.
Bagaimana dengan umrohnya
baik
itu?
Baik, terima kasih Ibu atas informasinya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakallahu khairan kepada ibu yang ada di Jambi atas pertanyaan. Semoga kita senantiasa diberikan pahala atas seluruh amal ibadah dan niat ketika kita melakukan amal ibadah tersebut. Untuk wanita yang sebelum berihram dia terkena haid. Misalkan contoh kasus tadi seorang perempuan yang dari kota Madinah, dia sebelum berihram terkena haid. Maka bagaimana sifatnya? Maka di sini ada beberapa solusi yang dia bisa kerjakan. Yang pertama, dia tetap berihram. Dan ini juga pelajaran bagi kaum muslim bahwa berihram itu yang tidak mesti harus dalam keadaan suci. Bahkan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat wanita yang bernama Asma radhiyallahu anha, beliau berihram setelah dalam keadaan beliau nifas setelah melahirkan. Ya, dan tetap diperintahkan untuk mandi karena itu salah satu kesunahan. ya, yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita ini tetap berihram, kemudian pergi ke Mekah. Kemudian menunggu sampai suci. Baru setelah sampai suci, baru setelah itu bertawaf, melakukan tawaf, kemudian melakukan sa'i lalu tahallul. Ini cara yang pertama. Ya. Cara yang kedua yaitu kalau seandainya wanita ini berihram dan dia berombongan dan tidak mungkin diundur kepulangannya karena rombongan dan mungkin akan menyulitkan kalau diundur kepulangannya, maka pada saat itu ya semoga ibu seperti ini sudah mendapatkan pahala atas niatnya menunaikan ibadah umrah. Dan lebih baik ibu seperti ini ikut saja kota Mekah, kemudian banyak-banyak beribadah seperti misalkan berzikir, berdoa di kota Mekah sehingga mendapatkan pahala beribadah di sana. Adapun mengerjakan sholat, tawaf, sa'i maka tidak bisa karena dia sedang dalam keadaan ihram, ya. Sedang dalam keadaan haid. Dan dia tidak bisa mengundur sebagaimana yang dilakukan pada jenis yang pertama tadi. Tidak bisa mengundur karena mungkin waktu terbatas, pesawat, tiket pesawat sudah ditentukan, kemudian harus pakai kelompok dan semisalnya, susah untuk mengundur. Maka pada saat itu karena kejadian ini sebelum berihram, lebih baik dia tidak usah berihram, pergi saja ke kota Mekah, kemudian setelah itu dia beribadah di sana, membaca Al-Quran ataupun berzikir, berdoa dan ibadah-ibadah lainnya yang bisa dia kerjakan selain tawaf, sholat, tawaf dan sholat. Kemudian adapun kalau seandainya haidnya itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah maksudnya sesudah dia berihram dalam keadaan tidak haid. Kemudian sampai mau sampai di Mekah haid. Jadi sudah berihram ini ya. Kemudian mau sampai Mekah haid. Ini bagaimana? Maka jawabannya sama kayak tadi, ya, cuma di sini ada lebih penjelasan. Bisa dia menunggu ya di Mekah sampai suci haidnya. Kemudian setelah itu tawaf, sa'i, tahallul. Kemudian dia pulang. Atau dia karena sudah berihram dan susah untuk menunggu, sedangkan kepergian umroh ini saja mungkin susah untuk kembalinya, tidak ada jaminan dia bisa kembali, maka pada saat itu para bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dia mengambil opsi yang kedua, yaitu dia memakai pembalut. Kemudian dia tawaf seperti biasa, sa'i, kemudian dia tahallul. Karena ini dalam keadaan darurat yang mungkin dia tidak akan bisa kembali lagi ke kota Mekah untuk mengerjakan haji atau umrah. Di sana ada solusi yang ketiga bagi orang seperti ini, yaitu atau bagi wanita yang seperti ini, yaitu dia pergi tetap lakukan saja dalam keadaan ihramnya. Kemudian tatkala jamaah umrah pulang, dia ikut pulang. Nanti tetapi selama itu dia dalam keadaan ihram. Nah nanti kapan haidnya sudah selesai, dia kembali lagi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Ya tanpa harus ke mikot lagi karena dia masih dalam keadaan ihram. Nah, orang yang ketiga ini selama dia di dalam rumahnya, dia dalam keadaan ihram, tidak boleh digauli oleh suaminya. Ya, ini cara yang ketiga bagi siapa yang telah berihram kemudian haid di tengah jalan. Sedangkan yang ibu tanyakan tadi haidnya sebelum berihram, maka caranya tadi ada dua macam. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Demikian untuk Ibu Firdaus di Jambi. Semoga bermanfaat untuk ibu dan kita semua pendengar dan pemirsa. Kita angkat untuk berikutnya pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ada pertanyaan yang pertama kami angkat dari Ummu Halim di Berau, Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mohon penjelasan terkait dengan manakah yang lebih afdal bagi wanita, apakah ketika di Mekah dan di Madinah tentunya, bagi mereka manakah yang lebih utama, sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi atau sholat di hotel-hotel mereka saja? Karena saya pernah mendapati bahwa ada anjuran untuk tetap sholat di hotel karena sebaik-baik salat bagi wanita adalah di kamarnya. Mohon penjelasan dari hal ini, Ustaz. Terima kasih.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang saya ucapkan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang bertanya. Dan jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Semoga kita senantiasa dibimbing dalam agama Islam yang benar ini. Adapun tentang sholatnya wanita, lihat dalam hadis dari Ummu Humaid, istri dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anha, bahwa beliau pernah mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian beliau bertanya, ya Rasulullah, inni uhibbus salata ma'aki. Wahai Rasulullah SAW, aku sesungguhnya sangat menyukai sholat bersamamu. Artinya berimaman bersama Rasulullah di masjid Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, qad alimtu annaki tuhibbina salata ma'i, wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratiki, wa salatuki fi hujratiki khairun laki min salatiki fi darik, wa salatuki fi dariki khairun laki min salatiki fi masjid qawmiki, wa salatuki fi masjid qawmiki khairun laki min salatiki fi masjidi. Artinya, tetapi sholatmu di dalam rumahmu lebih baik bagimu daripada sholatmu di kamar luasmu. Bait itu adalah kamar kecil khusus, sedangkan hujrah adalah kamar yang lebih besar. Dan sholatmu di kamar besarmu lebih baik daripada sholatmu di ruangan luas rumahmu, fidarik. Dan sholatmu di ruangan luasmu lebih baik daripada sholatmu di masjid kampungmu. Dan sholatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada sholatmu di masjidku. Ya, ini menunjukkan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya seorang perempuan untuk sholat lebih baik dia sholatnya di rumahnya. Tetapi tidak mengapa seorang perempuan untuk sholat di masjid, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la tabna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian larang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk pergi ke masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini berarti sholat di dalam rumah lebih utama, dan tetapi sholat di masjid boleh. Sekarang kita berhadapan dengan sebuah keadaan di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, mana yang lebih utama? Apakah sholat di rumahnya, di hotelnya, ataukah di Masjidil Haram? Maka jawabannya, ya dua-duanya boleh. Itu pertama, baik sholatnya di hotel dia boleh, sholatnya di mana, di masjid dia boleh. Dua-duanya boleh, tidak berdosa. Yang dibicarakan adalah mana yang paling utama. Maka Imam Al-Faymin rahimahullah, seorang ulama Islam abad ke-15 Hijriah, beliau mengatakan, kalau ditanya tentang lebih utama mana, perempuan sholat di rumahnya, di hotelnya, atau di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, maka kalau dilihat dari khairiyahnya, maka di rumahnya lebih baik. Tetapi kalau dilihat besar dan jumlah pengelipatan pahalanya, maka tentunya di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi lebih baik. Nah, begitu jawaban beliau. Ya, jadi tetapi dua-duanya diperbolehkan, baik itu di Masjidil Haram ataupun di hotelnya, dua-duanya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah.
Nah, Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Ibu di Brow atas interaksi dan pertanyaan yang diajukan, kami ucapkan terima kasih. Kita angkat dari pesan singkat berikutnya, Pak Arif di Lampung Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Hampir kebanyakan jamaah haji Indonesia yang berangkat saat ini mengambil mikot di Jeddah atau di Bandara Jeddah, bukan di Lam-Lam sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi. Bagaimana hukum terhadap pengambilan mikot di Jeddah ini, Ustaz? Karena sebagian ulama di negeri ini membolehkan pengambilan mikot tersebut di Jeddah. Mohon penjelasan dan nasihat Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Hukumnya sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, Nabi Muhammad SAW menentukan miqat. Ada lima miqat, ya. Yang pertama Dzul Hulaifah, Al-Juhfah, kemudian Qarnul Manazil, kemudian Lam-Lam, kemudian Dzatu Irq, bagi penduduk kota Irq. Nah, itu adalah miqat-miqat yang kita diwajibkan untuk berihram pada miqat-miqat tersebut ketika kita ingin melaksanakan ibadah haji atau umrah. Adapun air berjeda, maka ini bukan termasuk daripada miqat, tetapi dia bahkan di dalam miqat. Maka saya nasihatkan kepada jamaah haji agar bermiqatlah di batasan yang telah ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya Jeddah tidak mengapa untuk dijadikan sebagai miqat karena saking sulitnya jamaah haji Indonesia untuk berihram di atas pesawat, maka kita katakan bahwasanya yang khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam.
Baik, Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Untuk selanjutnya, Ustaz, ini ada pertanyaan yang sangat mendasar terkait dengan tawaf bagi suami istri, Ustaz. Bolehkah bagi suami istri ketika tawaf bergandengan tangan antara suami istri tersebut, Ustaz? Terima kasih.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulullah, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Maka tidak mengapa suami istri menggandeng suami menggandeng istrinya tatkala tawaf, dan ini tidak membatalkan wudu menurut pendapat yang lebih kuat, karena makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi awlamastumun nisa, bukan menyentuh akan tetapi bersetubuh, sebagaimana yang ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam ketika ingin sholat, beliau mencium istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Mencium bukan hanya sekedar berpegangan. Ini menunjukkan bahwa ketika tawaf disyaratkan disyaratkan berwudu sebagaimana pendapat jumhur, tetapi tidak membatalkan wudu seorang yang memegang istrinya. Bahkan tatkala tawaf semestinya seorang suami dia menjaga istrinya agar tidak mungkin aurat istrinya terkena orang lain ataupun mungkin disenggol orang lain dan semisalnya. Wallahu a'lam.
Nah. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kita masih berikan kesempatan dari pesan singkat Ibu Desi di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, bagaimanakah hukumnya berhaji tanpa mahram untuk wanita yang sudah sepuh, Ustaz? Karena ibu saya mau berangkat haji dan tidak ada mahram yang bisa mengikuti karena anak-anaknya belum mampu secara finansial untuk menemani ibu. Mohon nasihat terhadap hal ini, Ustaz. Bagaimana yang terbaik untuk ibu? Terima kasih.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah, jazakallahu khairan. Semoga kita dimudahkan dalam menegakkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang wanita bepergian kecuali bersamanya mahram. Dan waktu itu ada seorang lelaki mengangkat tangan, ya Rasulullah, inni uktutibtu fi ghazwati kada wa kada, wa inna murati kharajat hajah, wahai Rasulullah, aku terdaftar sebagai pasukan ini dalam berperang, sedangkan istriku ingin menunaikan ibadah haji. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yam talik fahujja ma'am ra'atik, artinya pergilah engkau dan berhaji bersama istrimu. Ini menunjukkan bahwa haji di salah satu syarat bagi seorang wanita muslimah yaitu mempunyai mahram tatkala menunaikan ibadah haji tersebut, dan ini khusus syarat khusus untuk wanita muslimah. Apabila seorang wanita muslimah menunaikan ibadah haji tanpa mahram, maka dia berdosa. Ya, maka saya nasihatkan, ya, apalagi dalam keadaan yang sudah tua seperti itu, maka semestinya dia harus ditemani oleh mahram yang bisa menjaganya, ya. Dan saya pesan, apabila seorang wanita muslimah tidak mempunyai mahram, sedangkan semuanya dia sudah mampu, biaya mampu, kesehatan mampu, cuma satu syarat yang masih kurang, yaitu tidak mempunyai mahram, maka pada saat itu ketika Anda tidak berhaji, maka Anda tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa? Karena Anda pada saat itu bukan orang yang diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi meskipun demikian, ada pendapat ulama diantaranya mazhab Syafi'i yang mengatakan bisyarat rufqatil ma'munah, yaitu dengan syarat ada kawan-kawannya yang aman menjaganya, ya, maka dia diperbolehkan berhaji meskipun tanpa mahram. Wallahu a'lam, pendapat ini saya lebih condong kepada pendapat yang pertama, yaitu bahwasanya seorang wanita yang menunaikan ibadah haji salah satu syaratnya adalah dia mempunyai mahram. Kalau tidak, maka dia berhaji dalam keadaan berdosa. Sedangkan kita menginginkan haji yang mabrur. Wal hajjur mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada pahalanya kecuali surga. Ya, dan salah satu pengertian haji mabrur, alladzi la yukhalitu ismun, sahaji yang tidak dibarengi, tidak dicampuri dengan satu dosa pun, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala yang bermadzhab Syafi'i rahimahullahu taala. Nah.
Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup kita untuk kajian ilmiah sesi interaktif kita. Dan mungkin ada kesimpulan akhir yang Ustaz sampaikan atau penutup dari kajian kita, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian pertama dari kesalahan tatkala berhaji. Mudah-mudahan pada pertemuan minggu depan, Rabu depan, kita akan membahas kesalahan tatkala berhaji bagian kedua yang kita akan bahas, yaitu sa'i, kemudian tahallul, kemudian setelah itu wukuf di Arafah dan semisalnya dari pekerjaan-pekerjaan haji. Semoga apa yang disampaikan itu bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.